старыми часамі крыжаносцаў атрад уварваў. Замак пулен стальнымі кляшчамі у аблогу смяротную ўзяў. На чорных крыжах лютасць і шах, людзі ў замак імкліва бягуць. Старых і малых, дзетак усіх у фартэцыю маці нясуць. Литвины воронять, там кируя могутный вояр. Князь Маргер и 2000 вояв отбивают бесконцы пожар. И тысячи раз мячом рубить князь каля брамы на вежах стенах. Откидывая штурм, боятся як тур, але менее моц у руках. Застали притомным нікога. Немцы ў пулен зайшлі нежывы. Не чакалі захопу такога. Замак мёртвы стаяў назаўжды. Літвіны спрад век, як страшны грэх, не прымалі рабоў нізкі лёс. Каб ганьбы не мець у гонары смерць, без сумніваў пакут і без слёз.